da se ne savijam, čujemo se ovako. Dakle, izvinite što konferencija za štampu kasni, vlada je trajala malo duže. Evo, čim se vlada završila, obratit će nam se predsjednik vlade Vojislav Koštunica, ministar financija Mlađan Dinkić i ministar pravde Zoran Stojković. Naravno, posle uvodnih reči možete da postavljate pitanja. Gospodin, izvolite.
Dame i gospodo novinari, današnja konferencija za novinare uobičajena posle svake sednice vlade Republike Srbije, neznatno kasni imajući u vidu i obiman i značajan dnevni red današnje sednice vlade. Naime, bilo je reči o nacrtu zakona o izmenama zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu, popularniji o rebalansu budžeta, a zatim i nekoliko o čemu će govoriti ministar Mlađan Dinkić, a zatim još i nekoliko važnih zakona koji su se našli na dnevnom redu današnje sednice vlade. O svima njima danas neće biti reči, ali će zato ministar Zoran Stojković govoriti o veoma važnom zakonu o izvršnom postupku i zakonu o nacrtu zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Namerno kažem da ne govorimo o svim zakonima, zato ću pomenuti još jedan veoma važan o koji će za koji dan u ponedeljak predstaviti ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić i ministar za dijasporu Vojislav Vukčević. Reč je o zakonu o državljanstvu. I naravno, pored toga ima još nekoliko važnih zakona. Ali ima i jedna tačka koja ne nosi oznaku zakon, nacrt zakona, ali je bila veoma važna o kojoj ću vam ja govoriti na samom početku današnje konferencije za novinare. Reč je o informaciji o sprovođenju plana za političko rešenje situacije na Kosovu i Metohiju, plana vlade Srbije koje, kao što dobro znate, usvojila i Skupština Srbije. Odmah ću i početi sa tom prvom informacijom i zaključcima tim povodom usvojenim. Zaista krajnje sažeto i samim tim ponajviše kronološki. Hoću da vas podsjetim da je, kad je reč o Kosovu i Metohiji, Skupština Srbije koji dan, praktično posle 17. marta, usvojila jednu veoma važnu rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Bilo je to 26. marta ove godine. Nešto kasnije, početkom aprila, vlada je pripremila plan za rešenje, za političko rešenje situacije na Kosovu i Metohiji. Taj plan je vlada utvrdila kao predlog na svojoj sednici 29. aprila, a istog dana 29. aprila taj plan je usvojila i Skupština Srbije. I u nekom pogledu, možda smo pomalo i nepravedni kada o ovom planu govorimo kao planu vlade Srbije, jer je reč o dokumentu iza kojeg stoji Skupština Srbije. Ovim planom, odnosno odlukom kojim je utvrđen plan od strane Skupštine Srbije, podsjetit ću vas, se obavezuje vlada Republike Srbije do vođenju politike i u vršenju drugih ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti, odnosno na Kosovo i Metohiji, polazi od samog plana. Obavezuju se drugi državni organi u Republici Srbiji do vršenju svojih ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti, odnosno na Kosovo i Metohiji, polaze od plana. Obavezuju se i nadležni organi, naravno, u Republici Srbiji da u saradnji sa nadležnim organima u državnoj zajednici Srbije i Crne Gore i u saradnji sa organima Republike Crne Gore pri spoljno-političkim aktivnostima vezanim za situaciju na Kosovo i Metohiji polaze od plana za političko rešenje situacije na Kosovo i Metohiji. U ovoj odluci se takođe ističe i za koje stoji Skupština Srbije da je plan za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovo i Metohiji predstavlja okvir za eventualne razgovore o teritorijalnoj autonomiji. Istovremeno se obavezuje vlada Republike Srbije da o sprovođenju ove odluke obaveštava Narodnu skupštinu Republike Srbije. Zadržavam se na ovom poslednjem i podsjećam vas, naravno, da je vlada na svojoj sednici od 29. jula ove godine podnela pismeni izveštaj o sprovođenju plana, da je taj izveštaj nešto kasnije, koji je uputila Skupštini, i da je taj izveštaj nešto kasnije razmatrao Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju. U tom izveštaju se, inače, pored ostalog, ističe da vlada smatra, ocenjujući ukupnu situaciju na Kosovo i Metohiji, sve razgovore vođene oko obezbeđivanja institucionalnih garancija za Srbine i Albance na Kosovo i Metohiji. U tom planu se, u tom izveštaju se ističe da vlada smatra da bi izlaženje kosmetskih Srba na izbore u situaciji kakva je bila 29. jula značilo faktičko poništenje njenog plana i odustajanje od aktivnosti usmerenih na zaštitu bezbednosti Srba i ostvarivanje uslova za povratak prognanih u pokrajinu. Takođe, u periodu koji je zatim usledio, to je praktično avgust i septembar, je vođen niz aktivnosti. Na nizu konferencije i skupova su predstavnici vlade Srbije učestvovali, u kojima je bilo reči o sprovođenju plana vlade Republike Srbije za Kosovo i Metohiju. Najčešći okvir za te razgovore bila kontakt grupa. I sad u tom nizu sastanaka, susreta kojih je bilo, razgovora naravno i sa predstavnicima UNMIK-a sa Kosova i Metohije, izdvojio bih dva veoma značajna sastanka koji su nam dobro poznati. Jedan je naravno sastanak kontakt grupe 22. septembra u Njujorku u vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na tom sastanku kontakt grupe, koja je održana na najvišem ministarskom nivou, je usvojeno jedno saopštenje. U tom saopštenju se evidentira postojanje plana vlade Republike Srbije, utoliko što se ukazuje da bi UNMIK-ov plan, dakle ovaj plan za reformu lokalne samouprave, mogao biti obogaćen elementima iz plana vlade Srbije. Nešto kasnije u Beču je održana jedna konferencija na nivou eksperata. Reč je o sastanku, jednom proširenom sastanku kontakt grupe na kojem su učestvovali predstavnici UNMIK-a, prelaznih institucija samouprave na Kosovu, kosovskih Srba i predstavnici iz kabineta predsednika vlade Srbije i predsednika Republike Srbije. Na tom sastanku je usvojeno predsedničko saopštenje, ali moram reći da značajnijeg pomaka kad je reč o davanju institucionalnih garancija za Srbine i Albance na Kosovu i Metohiji posle ova dva skupa nije bilo. To je naravno uticalo da se vratimo nečemu što je uputstvo, direktiva, zakon za vladu, zaključak, odnosno odluka, plan vlade koju je usvojila Skupština Srbije, i u kojem se predviđa da ukoliko ti neophodni elementi i garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji ne postoje, onda se naravno, kao što ste mogli da vidite iz ovog ranijeg izveštaja, ne može uputiti poziv Srbima da izađu na izbore. Ali to ni u jednoj stvari ne znači da vlada odustaje od svoga plana. Naprotiv, na današnjoj sednici je upravo zaključeno da će u svojim aktivnostima vlada Srbije nastaviti sa sprovođenjem plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji. To znači sve ove sastanke kakvih je bilo pre Njujorka, pre Beča i kojih mora biti i posle Njujorka i Beča, koji bi mogli dati valjane institucionalne garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji. To je informacija koju sam podneo jednostavno o sprovođenju plana danas, koja je usvojena na vladi Srbije i koja podrazumeva pre svega dalje i uporno i neodustajno zalaganje na sprovođenju plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji. Naravno, o svemu tome nešto više kroz vaša pitanja. Sada ću vam se obratiti ministri Dinkić i Stojković.
Hvala. Dame i gospodo, dobar dan. Danas je Vlada Republike Srbije usvojila predlog nacrta zakona o izmenama zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu, što znači da smo usvojili predlog rebalansa budžeta. Kao što sam ranije najavljivao, ovo će biti jedan od retkih primera u javnim financijama da se vrši tokom godine rebalans budžeta na niže. Drugim rečima, ovaj rebalans znači smanjivanje javne potrošnje. Mi smo rebalansom budžeta planirali prihode u iznosu od 329,3 milijardi dinara. To je nivo prihoda koji smo inače predvidjeli originalnim zakonom u budžetu, dakle mi ćemo u potpunosti ostvariti planirane prihode. Smanjili smo rashode tako da će ovogodišnji rashodi iznositi ukupno 362 milijardi dinara. Dakle, deficit je projektovan na nivo 32,7 milijardi dinara. Želim da kažem da taj iznos uključuje i otplatu Londonskom klubu poverilaca, koja nije mogla da se predvidi početkom ove godine, na osnovu aranžmana otpisu 62% duga ili 1,7 milijardi dolara, a taj aranžman je zaključen u julu mjesecu ove godine, a otplata je planirana do kraja oktobra. Tako da deficit bez otplate Londonskom klubu bi iznosio oko 30 milijardi, kao što sam ranije nagoveštavao. To je inače daleko niži iznos deficita, skoro dva puta niži iznos deficita u odnosu na prošlu godinu. Deficit će ove godine iznositi oko 2,2% društvenog bruto proizvoda, prošle godine iznosio oko 4% društvenog bruto proizvoda. Što se tiče izvora za pokrivanje deficita, najvažniji izvor je neto domaće finansiranje, 18,3 milijardi dinara. Neto domaće finansiranje uključuje prihode od privatizacije iz prethodne godine, nekih desetak milijardi dinara, zatim izdavanje hartije od vrednosti, dakle zaduživanja tržištu kapitala i kredita od poslovnih banaka, s tim što ističem da do današnjeg dana nijedan dinar kredita od poslovnih banaka, a kamoli iz primarne emisije Narodne banke Srbije, ova vlada nije koristila, za razliku od prošle godine kada je prethodna vlada koristila i te izvore. Drugi važan izvor za pokrivanje budžetskog deficita su krediti i donacije. Planirani su na iznos od 8,9 milijardi dinara u ovoj godini. I konačno, prihodi od privatizacije koji su ukupno planirani na iznos od 5,5 milijardi dinara za ovu godinu. To je dakle veliko smanjenje u odnosu na prvobitni planirani budžet. Znate i sami da su u prvih 6 mjeseci ti prihodi podbacili, ali u posljednja 2 mjeseca ostvaren je samo prihod veći od milijardu dinara, tako da posebno u septembru privatizacija je zaista dolaskom Bubala na mesto koordinatora ministra privrede oživjela i mi očekujemo da će ovi prihodi biti realizovani, imajući u vidu da su planirani 170 aukcijskih prodaja do kraja godine, raspisivanje 15 tendera i da već imamo neke aukcijske prodaje poput Knjaza Miloša, kao i tender za privatizaciju U banke koji bi trebalo da se završe do kraja ove godine. Tako da će taj privatizacioni prihod biti i viši od ovoga, ali neće biti iskorišten za pokrivanje deficita u ovoj godini, već jedan deo da se sačuva u obliku rezerve za finansiranje deficita u 2005. godini. Što se tiče smanjenja deficita, dakle on je sa 45 milijardi smanjen na ovaj način na 32,7, dakle za nekih 12 milijardi koma nešto dinara. Ovo smanjenje deficita je isključivo rezultat smanjivanja javne potrošnje. Mi smo imali potrebu da u rebalansu neke javne rashode povećamo, ali smo zato znatno više smanjili neke druge rashode. Ja ću vam ukratko reći koji su rashodi najpre povećani. Povećani su u rebalansu budžeta rashodi za penzije 3 milijarde dinara, zemljoradničke penzije dodatno 3,3, naknade za nezaposlene 2 milijarde. Ukupno su transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja povećani za 8,4 milijarde dinara. Inače, ovi transferi ubedljivo čine najveću stavku u ovogodišnjem budžetu i iznosit će u ovoj godini 88 milijardi dinara. Dakle, to su transferi koji budžet Republike Srbije doznačava za redovnu isplatu penzija bilo fonda zaposlenih, bilo zemljoradničkih i naravno naknada za nezaposlene, kao i transfere Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Međutim, ubedljivo najveći deo jeste penzioni fond i to je jedan veliki strukturni problem koji će morati da se reši u naredne 2-3 godine kroz reformu penzionog sistema, jer 88 milijardi izdvajamo samo za ove namene, a celokupan deficit je 30 milijardi. Dakle, problem je zaista ogroman. Što se tiče drugih rashoda koji su uneti, to je otplata Londonskom klubu poverilaca. Dakle, za servisiranje spoljnog duga predviđeno je 2,4 milijardi više u odnosu na originalni budžet. Zatim, za servisiranje stare devizne štednje oko 600 miliona dinara. I to su najveće stavke koje su povećane u ovom budžetu. S druge strane, izvršeno je smanjenje određenih stavki. Ukupno povećanje ovih rashoda iznosi 11,9 milijardi, dakle oko 12 milijardi dinara. S druge strane, smanjili smo neke druge rashode za 12,6 skoro milijardi dinara. Ja ću vam reći koje su stavke najviše smanjene, mada ovaj predlog rebalansa će se od sutra naći na našem web sajtu. Naravno, mi ga po hitnom postupku šaljemo Skupštini Srbije i očekujemo da će se o njemu veoma brzo izjašnjavati i poslanici u Narodnoj skupštini. Rashodi koji su najviše smanjeni. Najpre transferi državnoj zajednici 6 milijardi dinara, pri čemu je zapravo najveće smanjenje kon transfera za vojsku 5 milijardi 650 miliona, ali moram da kažem da njihovo izvršenje u prvih 9 mjeseci bilo 2,9 milijardi, tako da oni imaju dovoljno sredstava za čak da podignu plate sada ovih dana za 8,5% i da imaju da uredno izvršavaju neke materijalne rast troškove do kraja godine. Dakle, bila je jedna velika štednja u prvih 9 mjeseci, tako da bez obzira što je ovoliko smanjen budžet, oni imaju dovoljno prostora da obavljaju svoje funkcije do kraja godine i plus evo ovih dana ide povećanje plata od 8,5%, jer to je jedna od retkih kategorija koja ove godine nije imala nikakvo povećanje plata. Dakle, vojska ima povećanje plata 8,5% sada. Sljedeća kategorija koja je smanja, to su zgrade i građevinski objekti za 5 milijardi dinara u različitim sektorima i različitim ministarstvima. Zatim subvencije javnim nefinansijskim organizacijama 3,5 milijardi, budžetska rezerva je smanjena za 2,7 milijardi, subvencije javnim finansijskim institucijama 1,3 milijarde i hoću da kažem da su subvencije, dakle, značajno smanjene, ukupne subvencije bilo nefinansijskim, bilo finansijskim institucijama smanjene su, dakle, za 4,8 milijardi. Mašine i oprema, 1 milijardu dinara po različitim ministarstvima. Dakle, to su najveće stavke koje su smanjivane. Naravno, smanjivani su i materijalni troškovi, stalni troškovi, ali to su iznosi između 500 i 600 miliona proporcionalno po raznim sektorima kako bi se ostvarila ušteda od 24,5 milijardi dinara. Želim da kažem da što se tiče transfera, bilo je i transfera koji su povećani. Pre svega to su dopunska sredstva opštinama, dakle lokalnoj samoupravi. Dodatno je izdvojeno u budžetu 375 miliona dinara, kao i dodatni transfer autonomnoj pokrajini Vojvodina 420 miliona dinara. Hoću da kažem da su u ovom budžetu uključena i dodatna sredstva za finansiranje projekata na jugu Srbije koji se izvode zajedno sa međunarodnim organizacijama, zapravo sa Ujedinjenim nacijama, sa CHF-om i nekim drugim organizacijama. To je ukratko struktura predloženog budžeta. Cilj zbog čega se vrši smanjivanje javne potrošnje, imamo naravno dva razloga. Dakle, mi smanjujemo deficit bez povećanja prihoda, što znači da poresko opterećenje u privredi ostaje isto. Mi idemo na smanjivanje javne potrošnje kako bismo dali više prostora privatnim investicijama. Drugo, sa ovako niskim budžetskim deficitom, skoro dva puta nižim nego prošle godine, mi ćemo učvrstiti makroekonomsku stabilnost. Treća stvar, uticat ćemo na smanjivanje spoljnotrgovinskog deficita. To su, dakle, glavni razlozi za kresanje budžeta, ali želim da naglasim da će i sa ovako smanjenim deficitom biti dovoljno novca za redovno izmirivanje svih ključnih javnih rashoda, posebno plata u državnoj upravi i javnim službama, penzija, naknada za nezaposlene, za socijalno ugrožene, dakle sve ono što su funkcije budžeta na ovaj način ostaju nepromenjene. Videli ste sami da smo povećali značajno transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za 8,4 milijardi dinara. I to je ukratko ono što sam ja želeo da kažem vezano za rebalans budžeta. On je najavljivan, ovde nema ničeg novog u odnosu na ono što smo ranije nagoveštavali. Oko ovog budžeta mi imamo i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, dakle očekujem da će poslanici Skupštine Republike Srbije jedinstveno glasati za ovaj budžet, imajući u vidu da su retki trenuci kada ministri financija predlažu smanjivanje javne potrošnje i u drugim zemljama se takvi potezi obično pozdravljaju. No, vidjet ćemo kako će to biti u Skupštini Srbije. Ja očekujem ipak da će smanjivanje javne potrošnje biti na neki način podržano. Druga stvar koju sam želeo da kažem, na inicijativu Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom, gospodin Bubalo danas nije u Beogradu, zbog toga ću ja danas izneti taj zaključak. Vlada Republike Srbije donela je odluku o promeni odluke o zabrani uvoza korišćenja motornih vozila i korišćene opreme. Ja ću vam pojasniti šta je tačno doneto. Dakle, vi znate da postojećom odlukom dozvoljen je uvoz polovnih vozila starosti do 6 godina. Novom odlukom koja je danas Vlada Republike Srbije donela, taj rok je skraćen na 3 godine. Dakle, dozvoljen je uvoz motornih vozila koja nisu starija od 3 godine, zatim čiji motor ispunjava standard Euro 3, kako ne bi bilo zagađenja životne sredine, i ukoliko nisu havarisana. Drugim rečima, zabranjen je uvoz havarisanih vozila, jer je primjećen niz zloupotreba gde se zaista havarisana vozila uvoze i onda se na našim putevima stvaraju problemi. Takođe, cilj je da se spreči zagađivanje životne sredine, zato je potrebno da, ako se uvozi vozilo, da ispuni standard motora Euro 3. Naravno, ovo je motivisano i željom da se smanji spoljno-trgovinski deficit. Moram da kažem da je ove godine uvoz automobila iznosio skoro milijardu dolara. Dakle, od toga uvoz polovnih automobila preko 700 miliona dolara. Mi želimo da smanjimo na ovaj način i udar na spoljno-trgovinski bilans zemlje, da pojačamo sigurnost na putevima i da smanjimo zagađenje životne sredine. Dakle, ovo je ono što sam ja htio da kažem. Hvala vam.
Dobar dan. Mogu da vam kažem da je na današnjoj sednici vlade usvojen predlog zakona o izvršnom postupku i predlog zakona o maloletničkoj delikvenciji. Reč je o dva izuzetno važna zakona, jer prošle nedelje je usvojen zakon o parničnom postupku koji treba da znatno ubrzanje samog postupka pred sudom i donošenja odluke kojom se u nekom razumnom roku štite prava građana. Ovaj zakon o izvršnom postupku je onaj drugi deo tog zakona, da kada se dobije presuda, da se ona zaista i ostvari takođe u jednom relativno kratkom roku i u znatno bolju zaštitu prava poverilaca. Zakon je rađen i dobio je apsolutnu saglasnost i Saveta Evrope i njihovih eksperata. Jer ovim zakonom prvi put vršimo u stvari izmenu onog lenjinističkog načela koje se kod nas zadržalo. I do sada su po tom načelu svi propisi bili podešeni tako da štite prava dužnika, a ne poverilaca i građana čije su prava povređena. Sada smo napravili taj okret i ovaj zakon treba da obezbedi, znači, brzu realizaciju povređenih prava i ostvarenje uloženih sredstava. To je od izuzetnog značaja za, pre svega, kažem, investiranje u ovoj zemlji, a pogotovo za privredu. Iz tih razloga, kažem, ne samo da su skraćeni rokovi, izbačene određene mogućnosti odugovlačenja samog postupka, nego je proširena obaveza dužnika gledajući onu imovinu koja se zahvata kao imovine kojim će moći da se zaštićuju prava poverilaca i s druge strane potpuno je preuređena oblast, što je bilo izuzetno značajno, vezana za ostvarenje presuda trgovinskih sudova i naročito naplate po verodostojnim ispravama. Na taj način u stvari smo se uklopili u onaj trend koji postoji danas u zapadnim zemljama, da poverilac koji ulaže i ne može da ostvari svoje prava, može brzo da ostvari zaštitu putem suda i da ostvari realizaciju svog potraživanja. Želim tu da napomenem da tu dobijemo i još drugu vrstu pomoći, zato je ovaj zakon bio važan. On omogućuje pre svega ulaganje investitora. Pre dva dana rečeno je od strane Američke komore da prilikom potpisivanja ovog ugovora sa vladom Sjedinjenih Američkih Država, kojom se daje baš pomoć na realizaciji tehničke opremljenosti trgovinskih sudova i ostvarenje, znači, ovog tehničkog uslova za ubrzanje, da će ovakav zakon pospešiti znatno više investiranje u ovu zemlju. U drugoj oblasti takođe donet je izuzetno važan zakon, zakon o maloletničkoj delikvenciji. Svi vi znate da maloletnička delikvencija, nažalost, raste u ovoj zemlji, da dosadašnji propisi koji su postavili nisu bili adekvatni i nisu omogućavali pravu zaštitu maloletnika i resocijalizaciju. Iz tih razloga, uz pomoć Kraljevine Švedske i Ujedinjenih nacija, napravljen je jedan izuzetno dobar zakon koji u stvari ima tri ona segmenta: preventivu da deca ne dođu na sud, zatim sudski postupak koji treba znatno bolje da zaštiti decu i daje jedno odvaljano ubrzanje i izvršenje sankcija kako bi se postigla na potpuna resocijalizacija. Takođe je dodat onaj deo šta se dešava sa decom po izlasku sa izdržavanja krivičnih sankcija. I tu je predviđeno daleko bolji rad centra za socijalni rad i obaveze neke roditelja. Kažem, radi se o izuzetno važnim zakonima, jer sada kada se donese zakon o izvršenju krivičnih sankcija i krivični zakonik, mi ćemo imati kompletno regulisanu oblast. Ova vlada će uraditi ona, to je konstatacija, kompletnu materiju u toj oblasti, jer i ostali zakoni koji su treba da uđu u proceduru, problem će nam biti malo skupšten da dobijemo vreme, obzirom će biti dosta zakonskih projekata. Za ostale bliže informacije, ako treba, tu sam, pa ću odgovarati na pitanje.
Pitanjima. Nadam se da ste me čuli. Izvolite.
Marko Subotić, BDN2, pitanje za premijera. Zanima me, ponovili ste stav, dakle, da Srbi ne treba da učestvuju na ovim izborima. Zanima me, dosta se govori o tome ovih dana, ali niko nije objasnio šta Srbi dobijaju sa Kosova, dakle, time što ne učestvuju na izborima. Koje su to konkretne stvari koje će oni ostvariti?
Pa, Srbi su sa Kosova i Metohije prvi put dobili nešto što se zove državna strategija. Jedan veoma valjan plan kojim se nudi nešto što je jedino rešenje, ili bolje reći spas za njih, a to je samouprava za Srbe i nealbance na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je ono što je vlada Srbije uradila, to je ono što je Skupština Srbije usvojila, to je ono na što su obavezni svi državni organi da sprovode, to je nešto o čemu se razgovaralo mesecima sa stranim zvaničnicima i međunarodnim zvaničnicima. Nijednog trenutka nije bilo osporavanja oko toga da ili sugestija da bi ovaj plan trebalo odbaciti, da je on destruktivan, da nije u saglasnosti sa međunarodnim normama. Naprotiv. Ali, nažalost, ovaj plan je podrazumevao da se konkretizuje sam po sebi. On nije dovoljan da se konkretizuje, na papiru nije dovoljan, dakle da se predvidi jedan sistem institucija koji povezuje sve Srbe na Kosovu i Metohiji. Ono što je suština ovog plana jeste sledeće. Ako se stvari odvijaju u okviru lokalne samouprave, što je inače predloženo UNMIK-ovim planom za reformu lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji i idejama sadržanim u planu Saveta Evrope, onda srpski živalj, kojeg ima nešto više od 5% na Kosovu i Metohiji, koji još pritom razbijen po celom Kosovu i Metohiji, nema valjanu garanciju. U planu vlade Srbije se predlaže kako bi postao jedan nivo povezivanja Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji, koji je iznad lokalne samouprave. Dakle, to je vrednost ovog plana. Njegovim zalaganjem za njegovo ostvarenje, kao što ste mogli vidjeti u samom planu, je predviđeno da će Srbi biti ohrabreni da izađu na kosovske izbore pod uslovom da izađu prethodno na izbore za svoje institucije. Ili tačnije rečeno da se učini jedan korak napred u pravcu realizovanja ove ideje o samoupravi za Srbe na Kosovu i Metohiji. To nije učinjeno. Skupština je usvojila jedan plan u kome doslovno stoji ta rečenica, rečenica koja, podsjetiću vas, glasi da učešće Srba na izborima za nove organe samouprave na Kosovu znatno bi ih okrabilo i za učešće na predstojećim izborima za organe Kosova i Metohije. Do toga nije došlo. Institucije nisu stvorene, Srbi nisu imali prilike da izađu na izbore za svoju samoupravu. Ono što je dato kroz saopštenje konta grupe i bečki sastanak nije dovoljno, nije dovoljno ni na papiru. Mi ćemo nastaviti, jednostavno se zalažemo da se to realizuje. Naše najdublje uverenje je da nas ono što je usvojila Skupština obavezuje na ovakvu odluku, da se borba za zaštitu i samoupravu Srba na Kosovu i Metohiji nastavlja i može biti mnogo delotvornija na ovaj način, njihovim neizlaskom na izbore, nego njihovim izlaskom na izbore. Njihovim izlaskom na izbore, kao što ste mogli videti iz ove formulacije u izveštaju od 29. vlade Srbije, se zapravo poništava plan vlade Srbije. Da li mi hoćemo taj plan da poništimo ili nećemo? Da li taj plan hoćemo da sahranimo ili nećemo da sahranimo? Ukoliko međunarodna zajednica to nije učinila, onda ne možemo ni mi da učinimo. Znate, pitanje izlaska na izbore je jedno drugo pitanje, daleko manje važno od ljudskih prava. Ljudska prava, pogotovo prava obespravljenih Srbina i Albanaca na Kosovu, su najviša vrednost i merilo za ovu vladu. Kao što je, naravno, na sve ovo obavezuje i odluka koju je usvojila Skupština Srbije. Izvolite.
Ljiljana Milenković, TV Politika. Sada su Srbija i dobar deo građana Srbije pomalo sluđeni. Vlada Srbije poziva Srbe sa Kosova da ne izađu na izbore, predsednik Srbije ih poziva da izađu na izbore. Ima tu nekakvog dvojnog stava. Šta dalje? Kako u politici Srbije dalje i šta ti ljudi dalje da rade?
Nije bilo dvojnog stava i zapravo dvojnog stava nema. Postoji odluka Skupštine Srbije, najvišeg organa u Srbiji, ta odluka obavezuje sve. Ja mogu još jedan put da vam pročitam, naravno što sam već jedan put učinio, da se radi o jednoj odluci koja je obavezna za vladu. Vlada je pre svega sprovodi, vlada je zaista svih ovih meseci radila i neće odustati od toga da se zalaže za ostvarenje ideje iz ovoga plana. Sprovodi je vlada, sprovode svi državni organi kao što je ovde pobrojeno u Srbiji, sprovode povrh svega i organi državne zajednice kroz različite spoljno-političke i diplomatske aktivnosti, sprovode na kraju krajeva, podrazumeva se, zato što je državna zajednica tako komponovana, sprovode se i u saradnji sa organima Crne Gore. Prema tome, nema nikakvog nejedinstva. Ukoliko pođemo od toga da donete odluke i donete odluke od najvišeg državnog organa, to je Skupština Srbije, treba se poštuje, onda nema nikakvog jedinstva. Obraćanje predsednika Republike odudara od tog zajedničkog stava, od nečega što je zakon za sve, što bi morao biti zakon za sve. Ali, uprkos svemu tome, rekao sam, zaključak koji je usvojen na današnjoj sednici vlade jeste da će vlada nastaviti da radi na sprovođenju ovoga plana. Mogu bi dodati još nešto, da je naše iskustvo do sadašnje, moje pogotovo, sa izborima, ili bolje da kažem neizborima, jer zapravo dosadašnji kosovski izbori su bili sa stanovišta nekih standarda pre neizbori nego izbori. Sve suprotno od onoga, od nečega što su izbori u suštinskom smislu reči, da je naše dosadašnje iskustvo sa izborima i sa pozivanjem Srba da izađu na te izbore u nekoliko navrata, dva navrata, zapravo bilo da je reč o lokalnim i parlamentarnim izborima, bilo takvo da se time ništa ne dobija. Postoji nešto što je najznačajnije od svega, to je ovaj plan vlade Srbije. On se može sačuvati, on može ostati u životu ako se na ove izbore ne izađe. Ako se na izbore izađe, ako se uđe u Skupštinu Kosova, onda je na neki način plan vlade Srbije u drugom planu. Nije potpuno doveden u pitanje, ali on je u drugom planu. Mi ćemo nastaviti jednostavno da se zalažemo za njega. Rekao bih još jednu stvar i govorim malo šire, zato što sam imao dosta razgovora ovih dana o ovom pitanju. Čuo sam od stranih sagovornika da i ovakvu primedbu da ako Srbi ne izađu na kosovske izbore, onda neće moći da učestvuju u razgovorima ili pregovorima o statusu Kosova i Metohije. Naravno da prvi put kada sam čuo nešto tako, rekao sam da je to apsolutna besmislica. Jednostavno, svi ljudi su vlasni, slobodni, imaju pravo da učestvuju u razgovorima o svojoj budućnosti, izlazili na izbore ili ne. Ne postoji obaveza izlaska na izbore. Ta obaveza, kad je reč o političkom pritisku kojeg je bilo ovih dana od strane međunarodne zajednice, apsolutno nije praktikovan kad je reč o Albancima na jugu Srbije. Niko nije vršio pritisak na Albance na jugu Srbije da izlaze na parlamentarne izbore u Srbiji. Oni su izlazili samo na lokalne izbore. Prema tome, ta borba se nastavlja. I još nešto, mislim da je jako dobro ono što je visoki predstavnik Javier Solana rekao posle razgovora u Beogradu, da on naravno smatra, to je njegovo mišljenje, da Srbi treba da izađu na izbore. Ako ne izađu na izbore, rekao je, oni se time ne izoluju iz nečega što je demokratski proces. I to je potpuno normalno. Mi smo imali iskustvo širom Evrope, imali smo iskustvo u ovoj zemlji da i teroristi mogu u jednom trenutku da postanu pregovarači. To je bio slučaj sa pojedinim albanskim vojnim i političkim vođama koji su učestvovali u pregovorima u Rambujeu. Takvih primjera imamo i u Severnoj Irskoj, u Španiji i drugde. Prema tome, ni na koji način se ne izlazak na ove izbore, koje po meni suprotan inače, odnosno izlazak na ove izbore koje po meni suprotan i planu vlade Srbije i skupštinskoj odluci, ne onemogućavaju Srbi da učestvuju u razgovorima o svome statusu i o statusu Kosova i Metohije sutra.
Vladimir Đorović, televizija BDSD, samo da se vratim na priču oko plana vlade Srbije. Pre neki pola sata predsjednik Srbije Boris Tadić imao je konferenciju novinara na kojoj je između ostalog rekao da je stav vlade Srbije, vaš lični stav, on izlasku na izbore, citiram, opasan po nacionalni interes za Srbe na Kosovu, da je vlada vrlo neefikasna i da vodi u dezintegraciju zemlje s tim stavom i da je njegov stav za izlazak izbore upravo podržava ga stav vlade Srbije, odnosno plan vlade Srbije za Kosovo.
Pa, ja ne znam kako može biti sporno nešto ili nelegitimno nešto iza čega stoji Skupština Srbije, iza čega stoje na kraju kraja poslanici Demokratske stranke, iza čega stoji gospodin Boris Tadić, u to vreme predsednik poslaničke grupe Demokratske stranke, kada je usvojen plan vlade Srbije. Plan je jasan, više nego detaljan, u razgovorima koje smo vodili širom sveta, pomenuću da je i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zoran Lončar učestvuje na jednoj sednici Saveta bezbednosti 5. augusta ovim pitanjem. Mi smo jednostavno ukazali na valjanost rešenja, na prostu činjenicu da ako svako ljudsko biće ima pravo da bude zaštićeno elementarno u svojim ljudskim pravima, onda imaju Srbi na Kosovo i Metohiji. Ja vam kažem da ne postoje na karti Evrope u ovom trenutku obespravljeni živalj od onoga koga imamo na Kosovo i Metohiji i da ne postoje istovremeno nešto što je potpuno suprotno normalnom shvatanju izbora u odnosu na izbore koji se sada odvijaju na Kosovo i Metohiji. Stvar je potpuno jasna. Vlada Srbije radila pomno svih ovih meseci. Predstavnici iz kabineta predsednika Tadića su takođe učestvovali u pregovorima koji su vođeni i u avgustu i u septembru mesecu. Veoma su dobro obavešteni o svemu tome. Prema tome, postoji nešto što je zakon za svakoga, za vladu, za njenog predsednika, za predsednika Republike. To je nešto o čemu je odlučila Skupština Srbije.
Predrag Vasiljević, Večernje novosti. Interesuje me da li će vlada Srbije na bilo koji način omogućiti kosovskim Srbima koji žive u Srbiji da glasaju u Srbiji ako to žele. Ta formalna stvar me interesuje, proceduralno.
Da. Nama se obratio specijalni predstavnik generalnog sekretara posebnim pismom u kome moli da se u razgovorima između ovlašćenog lica iz vlade Srbije, mi smo za tu stvar ovlastili ministra Lončara i naravno predstavnika organizacije za evropsku bezbednost i saradnju koja sprovodi izbore za raseljena lica na teritoriji sa Kosova i Metohije, za raseljena lica na teritoriji Srbije, da se jednim memorandumom o razumevanju reguliše pravo tih lica da glasaju na teritoriji Srbije i oni će glasati. Dakle, to je nešto što je potpuno nesporno. Ali to mi je prilika da napravim jednu digresiju i da, naravno, još jedan put ovim razgovorima koji sam vodio sa stranim zvaničnicima, ukažem na još nešto što mi je rečeno. Rečeno mi je sledeće, pa u čemu je problem, vi govorite o nebezbednosti Srba na Kosovu. 2/3 Srba sa Kosova i Metohije obezbeđeno utoliko što ne živi na Kosovu i Metohiji, već živi u Srbiji. Znate, morao sam na to da se nasmejem. Jer onda bi, ako se stvari posmatrije na taj način, onda bi pravo rešenje za Srbe bilo da se svi presele sa Kosova i Metohije u Srbiju, odnosno u ovaj deo Srbije izvan Kosova i Metohije, pitanje bezbednosti bi bilo rešeno potpuno. Ali onda bi se postavilo u svom najoštrijem obliku. Kako je to moguće? Jednostavno, da čitav jedan narod bude proteran iz onog kraja u kome živi. Naravno da to dovoljno govori o samoj stvari, kao što i ove cifre koje sam pomenuo, da te govore. Da li posle toliko pokušaja, posle toliko pobijenih ljudi, posle toliko najzverskih zločina, neko zaista ima pravo da kaže da postoje normalni uslovi za izbore, postoje normalni uslovi za izbore ukoliko 2/3 življa sa Kosova i Metohije ne živi tamo gde je živelo do 10. juna 1929. godine, nego živi danas u Srbiji.
Imamo vremena za još dva pitanja, izvolite.
Radio Beograd, prvi program. Predsedniče, da li sad, s obzirom na različite stavove, postoji problem u saradnji na relaciji vlada, predsednik Srbije?
Pa znate šta, evo sad ću se poslužiti jednom reči koju ja nisam upotrebio, koja je ušla u naš politički govor, ta reč je kohabitacija. Postoje situacije u kojima predsednik, u kojem je vlada i predsednik Republike nisu iz iste političke stranke ili iz iste političke grupacije. To su prosto činjenice. U nekim stvarima može postojati saradnja, u nekima ne postoji saradnja. Taj model funkcioniše u onoj zemlji u kojoj je ova reč upotrebljena, uvedena u politički jezik, ali on se primenjuje u nekim drugim zemljama, na kraju krajeva, odnosno postoji stvarno i u nekim drugim zemljama. U Americi vrlo često većina u kongresu i partijska većina u kongresu i partijska pripadnost predsednika Republike su različiti, pa oni mogu da sarađuju. Prema tome, to su vrlo jednostavne stvari i oko toga nema nikakvog problema. A s druge strane, nešto što je više nego jasno jeste da uz mogućnost da predsednik Republike i vlada budu iz različitih političkih grupacija, postoji jedna druga činjenica da sve obavezuje važeći ustav i da sve obavezuju skupštine najvišeg državnog organa, to je Narodna skupština Republike Srbije.
Poslednje pitanje.
Ruža Jeremić, RTS. Da li će Kosovo posle ovih izbora, ukoliko Srbi se ne budu odazvali ovom pozivu, da li će Kosovo biti nezavisno ukoliko u parlamentu ne bude bilo nijednog Srbina?
Znate šta, rekao sam već da će se borba za Kosovo, za prvo ostvarenje ljudskih prava na Kosovu, standarda određenih ljudskih prava, nastaviti dalje da vodi bez obzira na sastav Kosovske skupštine. Čak i kada je bilo Srba u Skupštini Kosova i Metohije, oni su bili praktično većina, nezaštićena manjina. Oni nisu ni na koji način imali pravo da u slučaju kad se radi o njihovim vitalnim interesima posegnu za nekim sredstvom za kojim se može posegnuti recimo u Skupštini Bosne i Hercegovine, dakle u zaštiti vitalnih interesa nekom vrstom suspenzivnog veta. Svega toga nema. Prema tome njihov položaj neće biti ugrožen ako oni nisu, ako ih nema ili ako su u jednom nereprezentativnom obliku u Skupštini Kosova i Metohije. O budućnosti Kosova i Metohije će morati bez obzira na sastav, bez obzira na ovaj izbor sada, na ove izbore sada, u svu složenost pitanja, o svemu tome će morati da se razgovara na jedan drugačiji i ozbiljniji način. Prvo, standardi, evo da podsjetim na nešto što je poruka međunarodne zajednice od decembra prošle godine, onako jasno iskazana. Prvo, standardi pa status. Nažalost, u međunarodnoj zajednici mi smo u poslednje vreme mogli da čujemo glasove onih koji kažu da je sve to toliko nestabilno, da je situacija na Kosovu i Metohiji i na Zapadnom Balkanu toliko nestabilna, da prvo zapravo treba rešavati pitanje statusa, pa onda standarda. Ja sam uveren da ovakav pristup i ovakva politika vlade Srbije omogućava insistiranje na planu da se zaista vratimo na nešto što je početak svega. Prvo standardi, prvo ljudska prava, a onda sve ostalo. Aha, izvolite.
Ja se izvinjam. Samo jedno malo dopune, ovo pitanje pokazuje da ima nerazumevanje. Sastav Skupštine, pogotovo nacionalno, nema značaja za ovo što ste vi pitali. Ako bi Kosovska skupština imala ovlašćenja države, onda ne bi bio značajan ni ona bi bila država. Ali kada ga nema, bez obzira na sastav, ona ne može bude. Znate, kao što autonomne pokrajine i autonomne pokrajine, to makar imalo 100% Srbije ili nije, Srbima ne ostaje u granici svojih ovlašćenja, ta ovlašćenja nisu države.
Hvala.
Pa nisam vidio taj tekst, tako da, kao što znate, nemam običaj da govorim o stvarima koje nisam vidio. Nisam vidio ni tekst, ni njegovo obrazloženje. A sve drugo što se tiče, naravno, plana vlade Srbije, daljih poteza ste mogli saznati iz ovoga o čemu sam govorio.
Hvala lepo. Hvala što ste bili na konferenciji za...